Opiskelemme tänään Jukan johdolla Hesekielin kirjan lukua 43 ja kestä 10 eteenpäin, seuraavan luvun 16 jakeeseen asti. Samanaikaisesti kuin me kuuntelemme suomenkielistä raamattuopetusta keski- tai lyhytaaltojen taajuuksilla tai paikallisradioiden välityksellä, kuuntelevat tuhannet ihmiset sanansaattajien kustantamia kristillisiä ohjelmia eri puolilla Eurooppaa, Afrikkaa ja Aasiaa. Monilla ei ole mitään muuta keinoa saada tietää kristinuskosta. Rukoilethan, että Jumala tekisi työtä kuuntelijoiden sydämissä myös kaukana lähetyskentillä, kuten Kiinassa, Intiassa, Indonesiassa, Israelissa ja Afrikan maissa. Ohjelman lopussa annan osoitteemme, josta saat lisätietoja sanansaattajien radio-ohjelmista. Tällä kerralla Jukan opetusosuuden otsikko kuuluu Muukalaisia temppelissä. Miksi vierasmaalaisten työskenteleminen Jerusalemin temppelissä oli niin tuomittavaa? Eivätkö he osanneet suoriutua tehtävistä yhtä hyvin kuin muut? Luvun 44 yhteydessä saamme vastauksia muun muassa näihin pohdintoihin. Jukka, ole hyvä.
Jakeissa, joita edellisellä kerralla käsittelimme, Hesekiel kertoi meille, kuinka hän näki Jumalan kirkkauden täyttävän temppelin, johon hän oli ollut näyssä tutustumassa pronssin kaltaisen enkelioppaansa kanssa. Herran kirkkauden näkeminen sai profeetan lankeamaan maahan, niin kuin yli 20 vuotta aikaisemmin Kebarjoen varrella. Silloinkin hän sai tehtävän Herralta lähteä viemään sanomaa kansalleen. Samalla tavalla tapahtuu tälläkin kertaa. Temppelistä kuuluva Herran ääni sisältää tehtäväannon profeetalle. Luen Hesekielin kirjan luvusta 43, jakeen 10 sekä jakeen 11 alkuosan. Ihminen, kerro israelaisille tästä temppelistä, jotta he häpeäisivät rikkomuksiaan. Kun he saavat tietää, miltä se näyttää ja miten suuri se on, he häpeävät kaikkia sitä, mitä ovat tehneet. Tämä kehotus tuntuu oudolta. Miksi ihmeessä temppelin kuvaus voisi saada jonkun häpeämään rikkomuksiaan? Tämä kysymys veikin meidät tärkeän hengellisen totuuden äärelle. Kun Hesekiel kuvasi kansalleen temppeliä, eli Jumalan valmistamaa täydellistä pelastusta, niin sen tarkoituksena oli saada kuulijat kaipaamaan sitä. Hävitetty Salomon temppeli oli ollut heille tae Jumalan suosiosta, mutta nyt se turva oli romahtanut. Nyt tulee kuitenkin viesti uudesta Jumalan valmistamasta kaikin puolin sovusuhtaisesta temppelistä, eli siitä täydellisestä pelastuksesta, jonka Jumala itse, eikä siis kukaan ihminen, on valmistanut. Kuulessaan kuvauksen temppelistä, ihmiset tajusivat Jumalan kutsuvan heitä luokseen. Näin Jumalan hyvyys vei heitä parannukseen eli kääntymykseen. Eikö näin tapahdu nykyäänkin? Ainakin itse muistan, kuinka lapsena ollessani kuulin puhuttavan taivaasta ja siitä, mitä siellä oli tarjonna lapsillekin. Tuli ikävä taivaaseen. Kuitenkaan kovin tarkkaan kukaan ei osannut kertoa, millaista siellä oli. Oli vain välittynyt kuva jostakin suuremmoisesta. Mutta ymmärsin myös sen, että taivaassa on pelkästään täydellisyyttä. Kuinka siis minä voisin päästä sinne? Olin täysin tietoinen siitä, etten ollut elänyt täydellisen hyvää elämää. Monin ilkeyksiinkin olin syyllistynyt. Ymmärsin siis, että pahat tekoni tulisivat minulle esteeksi taivaaseen pääsemiselle. Näin puhe taivaasta toikin yllättäen mukanaan häpeän tunteita. Tajun siitä, etten ole kelvollinen. mutta Hesekielin samat ohjeet eivät jääneet siihen. Luen jakeesta 11 ja jakeeseen 12. Selitä heille temppelin rakenne ja sen eri osat, uloskäynnit ja sisäänkäynnit, kaikki tilat sekä niitä koskevat säädökset ja ohjeet. Piirrä ne heidän nähtäväkseen, että he ottaisivat varteen kaikki selitykset ja kaikki säädökset ja toimisivat niiden mukaan. Tämä on temppelin perussääntö. Koko sen alue ylhäällä vuorella on kauttaaltaan pyhä. Tämä on temppelin perussääntö. Edellä Hesekiel sai tehtäväkseen kertoa ikään kuin yleiskuvan temppelistä ja sen kauneudesta. Kun ihminen on sitä kuunnellessaan alkanut hävetä pahoja tekojaan, on aika kertoa tarkemmin temppelin yksityiskohdista. Ja silloin kerrotaan myös puisesta uhrialttarista kaikkein pyhimmän edessä. Silloin kerrotaan, ettei perille pääseminen olekaan sen varassa, miten hyvin ja nuhteettomasti ihminen osaa elää tätä elämäänsä, vaan siitä, että Jumala itse on valmistanut meille pääsyn kaikkein pyhimpään puisella alttarilla ristin puulla. Olemme saaneet seurata profeetta Hesekieliä pitkän matkan. Aivan kirjan alussa saimme kuulla yhä uudestaan eri tavoin esitettynä tuomion julistusta. Sen jälkeen Jerusalemin temppelin tuhoutumisen jälkeen lupausta armosta. Olemme tutustuneet myös näkyyn temppelistä yhdessä Hesekielin ja hänen pronssin kaltaisen enkelioppaansa kanssa. Mittakepillä hän mittasi temppeliä, sen portteja, muureja, alttaria ja jopa kaikkein pyhintä. Olemme alkaneet myös aavistaa, ettei temppelinäyssä olekaan kysymys konkreettisesta temppelistä, vaan että se onkin kuvausta Jumalan täydellisestä pelastusteosta aikojen lopulla. Olemme nähneet siinä myös viittauksia kristilliseen seurakuntaan. Tätä kaikkia ajatellessamme joudumme kysymään, voiko tuo näky toteutua? Onko ihmiselle mahdollista saada aikaan sellaista täydellisyyttä? Ja jo kysyessämme tiedämme, ettei ole. Niinpä tässä kaikessa onkin kysymys Jumalan teosta. Jos Jumala ei pelasta, niin kukaan muukaan ei voi sitä tehdä. Mutta mikä on ihmisen osuus kaikessa tässä? Tarkastellessamme temppeliä havaitsimme edellä, että ihmisen tehtävänä on hävetä itseään. Toisin sanoen, omaa mahdottomuuttaan saada aikaan Jumalan edellyttämä rakennus, eli hänen tahtonsa mukainen elämä. Ja jos ajattelemme temppeliä seurakunnan kuvana, häpeän tulisi kohdistua myös kristillisen seurakunnan tilaan. Kuinka paljon rakkaudettomuutta, anteeksi antamatonta mieltä ja haluttomuutta palvella ja luopua omastaan sieltä paljastuukaan. Sitä taustaa vasten Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumin luvussa 13, jakeissa 34 ja 35 keskinäisestä rakkaudesta tuomitsevat meidät. Hänhän sanoi, minä annan teille uuden käskyn. Rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Tällainen rakkaus tuntuu olevan kaukana, joten häpeämisen aihetta todella on. Samalla sitä ajatellessa muistamme myös Jeesuksen kiivauden, kun hän puhdisti temppelin. Johanneksen evankeliumin luvussa 2 ja 17 kerrotaan. Kiivaus sinun temppelisi puolesta kuluttaa minut. Sellainen into korjata Jumalan temppeli, joksi seurakuntaa Uudessa testamentissa verrataan, saa meidät häpeämään. Sillä meissä on vain hitautta korjata puutteita itsessämme ja ympärillämme. Ehkäpä meidän tulisi rukoilla kykyä nähdä seurakunta Herran Jeesuksen silmin, niin että osaisimme edes hävetä uskottomuuttamme. Luvun 43 lopulla Hesekiel saa ohjeet siitä, miten alttari tuli pyhittää käyttöön toimittamalla sen sovitus syntiuhrien avulla. Ohjeet alttarin pyhittämisestä muistuttavat läheisesti sitä, miten toimittiin myös Salomon temppelin vihkimyksen yhteydessä. Hesekielin kirjassa alttarin pyhittämisessä korostuu kuitenkin sen erottaminen pyhän tarkoitukseensa, niin ettei mitään epäilystäkään siitä, että se olisi voinut jäädä jollakin tavalla epäpyhäksi, voinut jäädä kenellekään. Sen varmistamiseksi ja vihkitoimituksen päättämiseksi alttarilla tuli muun muassa uhrata syntiuhri 7 päivän ajan. Luen jakeen 27. Näiden päivien jälkeen 8. päivänä ja siitä eteenpäin tulee pappien toimittaa tällä alttarilla teidän polttouhrinne ja yhteysuhrinne. Silloin minä katson teihin ja otan teidän uhrinne vastaan. Näin sanoo Herra Jumala. Vasta 8. eli ylösnousemuksen päivänä papit saattavat alkaa työnsä alttarin äärellä ja uhrata sillä polttoja yhteysuhreja. Jos katsot 3. Mooseksen kirjasta, mitä siellä säädetään polttoja yhteysuhreista, huomaat, että kumpikin niistä on vapaaehtoinen uhri, joita siis annetaan Jumalalle kiitollisuudesta siitä, että hän on pitänyt ihmisestä huolen. Pelastus tuo kiitos mieleen. Näiden alttarin pyhittämisestä kertovien jakeiden jälkeen siirrymme lukuun 44, joka kertoo aluksi siitä, kuinka Hesekiel viedään itäportille, josta Jumalan kirkkaus oli tullut temppeliin. Luen jakeet 1-3. Mies vei minut sitten takaisin temppelin ulommalle portille, sille, joka on itäänpäin, mutta se oli suljettu. Herra sanoi minulle, tämä portti pysyy suljettuna. Sitä ei ole lupa avata, eikä kukaan saa kulkea siitä. Herra Israelin Jumala on tullut siitä temppeliin, ja siksi se pysyy suljettuna. Vain ruhtinas saa tulla porttirakennukseen. Koska hän on ruhtinas, hän saa nauttia uhriateriansa täällä. Hänen kuuluu tulla porttirakennukseen eteishallin kautta, ja pois hänen on mentävä samaa tietä. Itäportista ei ihminen saanut kulkea, sillä siitä Herra oli tullut temppeliinsä. Ainoastaan ruhtinas saattoi oleskella ja aterioida tuossa portti eteisessä, mutta hänenkin oli saavuttava temppeliin jostakin muusta portista ja tultava sisäkautta itäporttiin. Vuoden 33 käännöksessä ruhtinan oleskelusta porttirakennuksessa käytetään istua-sanaa. Näin tuo pieni maininta muistuttaa läheisesti psalmin 23 muotoilua aterioinnista ja asumisesta Jumalan luona. Ruhtinas ruhtinaana, eli kansan edusmiehenä, sai vierailla paikalla, jonka Herra oli tulollaan pyhittänyt. Siellä hän sai levähtää ja ravita itseään Herran edessä. Sillä hän, jos kuka, tarvitsi asemansa vuoksi Jumalan erityistä johdatusta. Tämä kaikki on sanottu johdannuksi sille, mitä Herra kertoo jatkossa Israelin kansan lankeemuksista. Luennekeet 7, 8 ja 9. Te olette muukalaisia, jotka ovat sekä ulkoisesti että sisäisesti ympärileikkaamattomia, ja annatte heidän olla minun pyhäkössäni. Kun te uhraatte minulle ruokaani, rasvaa ja verta, he läsnäolollaan saastuttavat minun temppeliini ja tekevät tyhjäksi liittoni. Näin te teette muiden iljettävien tekojenne lisäksi. Te ette edes ole toimittaneet minun edessäni pyhää palvelusta, vaan olette paneet muukalaiset sijastanne palvelemaan minua pyhäkössäni. Näin sanoo Herra Jumala. Yksikään muukalainen, ulkoisesti ja sisäisesti ympärileikkaamaton, ei saa astua minun pyhäkkööni, ei yksikään niistä muukalaisista, jotka asuvat israelaisten keskuudessa. Herra muistuttaa israelaisia siitä, että he olivat aikaisemmin värvänneet temppelin jopa muukalaisia huolehtimaan siellä suoritettavasta palveluksesta. Se oli tietysti täysin Mooseksen lain säädösten vastaista, mutta se kertoi myös siitä, kuinka vähän israelaiset itse arvostivat Jumalan palvelemista. Nämä jaket kertovat siis temppelin päästetyistä muukalaisista, jotka eivät tulleet sisäisesti eivätkä ulkoisesti valmiita sellaiseen tehtävään. Syynä siihen oli kuitenkin se, että israelaiset itse olivat laiminlyöneet omat tehtävänsä. Hesekiel käyttää siis kontrastia, vastakkainasettelua, osoittaakseen rikkomuksen suuruuden. Kun kerran edes ruhtinas ei saanut kulkea temppelissä miten tahtoi, niin miten on mahdollista, että te olette sallineet sydämeltäänkin ympärileikkaamattomien muukalaisten saapua temppeliin? Seuraavissa jakeissa vielä tarkennetaan leväperäisten leiviläisten laiminlyöntejä. Jakeista 12 jakeeseen 14. Koska he ovat palvelleet kansaa sen uhratessa epäjumalilleen ja olet johtamassa Israelin heimoa syntiin, minä kohotan käteni heitä vastaan, sillä näin sanoo Herra Jumala. He joutuvat kantamaan rikkomuksensa seuraukset. He eivät saa tulla minun eteeni toimittamaan papin tehtäviä. He eivät saa tulla temppeliini suorittamaan pyhiä ja kaikkein pyhimpiä toimituksia. Heidän on kannettava häpeänsä ja sovitettava iljettävät tekonsa. Minä panin heidät temppelissä palvelutehtäviin, kaikenlaisiin töihin, joita siellä tehdään. Nämä leiviläiset olivat siis edistäneet epäjumalan palvelusta. Siksi heitä kiellettiin jatkossa uhrien toimittamiset. Näin ollen he joutuisivat tyytymään tehtäviin, joita he eivät itse arvostaneet. Mutta oli sentään toisenkinlaista asennoitumista. Jaket 15 ja 16 kertovat siitä. Mutta ne leiviläispapit, Saadokin jälkeläiset, jotka uskollisesti suorittavat palvelusta minun pyhäkössäni silloinkin, kun israelaiset harhautuivat luotani, saavat tulla minun eteeni ja toimittaa pyhää palvelusta. He saavat seistä minun edessäni ja uhrata minulle rasvaa ja verta, näin sanoo Herra Jumala. He saavat tulla minun pyhäkkööni, minun pöytäni ääreen. He saavat uhrata minulle ja toimittaa temppelipalvelusta. Saadokin jälkeläiset olivat olleet uskollisia tehtävässään silloinkin, kun muut olivat valinneet toisenlaiset tiet. Heidän sydämensä asenne oli pysynyt oikeana yleisen luopumuksen keskelläkin. Siitä syystä he saavat suorittaa uhripalvelua Herran edessä. Olemme huomanneet, että Herra puhuu meille kolmenlaisista temppelipalvelijoista. Ensinnäkin ympärileikkaamattomista muukalaisista, toiseksi epäjumalan palvelukseen langenneista leiviläisistä ja kolmanneksi uskollisista saadokilaisista papeista. Katsomme heistä tällä kertaa tarkemmin ensiksi mainittuja, eli ympärileikkaamattomia muukalaisia. Heillähän ei Mooseksen lain mukaan ollut mitään asiaa temppeliin, ja kuitenkin Israelin papit olivat heidät tehtäviinsä asettaneet. Sellainen oli Jumalalle kauhistus. Mutta miksi niin oli tapahtunut? Meidän ei ole syytä ajatella esimerkiksi niin, että nämä muukalaiset olisivat olleet jotenkin moraalisesti arveluttavia. He olivat epäilemättä olleet ihan mukavia ihmisiä, jotka tekivät mielellään niitä tehtäviä, joita heille annettiin. Ongelma oli vain siinä, että Jumalan sana määräsi, että vain Aaronin jälkeläiset saivat suorittaa niitä tehtäviä. Ihmiset olivat toisin sanoen ajatelleet, että jos joku muukin osaa samat rituaalit täyttää, niin miksi ihmeessä pitäisi vaatia vielä syntymistä oikeaan sukuun? Näin ihmisten aivoittelut syrjäyttivät Jumalan sanan. Kuinkahan paljon omana aikanaamme tapahtuu jotakin vastaavaa? Ajattelemmeko mekin kenties niin, että ei sillä ole väliä, uskovatko seurakunnan kokoontumisissa esiintyvät ihmiset ylösnouseeseen vapahtajaan? Ajattelemmeko, että riittää, kunhan he vain edustavat korkeita eettisiä ja mukavalla tavalla suvaitsevaisia arvoja? Kuitenkin yksinomaan sanoma ristillä kuolleista ja ylösnouseesta Herrasta Jeesuksesta voi siirtää ihmisiä kuolemasta elämään. Sitä sanomaa voi lopultakin julistaa vain ihminen, jonka sydämen Jumalan sana on saanut ympärileikata. Se, mitä pelkään Suomessammekin tapahtuvan, on se, mitä länsinaapurissamme on ollut jo pitkään todellisuutta. Joitakin vuosia sitten näet Ruotsissa julkaistiin tutkimus, jonka mukaan 38% vastanneista sanoi uskovansa jonkinlaiseen Jumalaan, yliluonnolliseen mahtiin tai voimaan. Loput olivat epävarmoja tai sanoivat suoraan, etteivät usko. Hämmästyttävintä tässä kaikessa oli kuitenkin se, että 63% näistä ihmisistä piti itseään kristittyinä omalla henkilökohtaisella tavallaan. Tuosta tutkimuksesta voinee päätellä, että moni näistä vastanneista ajatteli kristittynä olemisen merkitsevän tiettyä eettistä elämänasennetta. Monet vastaajista eivät siis yhdistäneet toisiinsa uskoa Raamatun Jumalaan ja kristittynä olemista. Sellaisessa tilanteessa on helppoa ajatella, että mikä tahansa kauniilta kuulostava puhe sopii myös kirkkoon. Tässä olemme nähneet, että hyvästä voi helposti tulla parhaan vihollinen. Siksi valvominen on siinäkin suhteessa jatkuvasti paikallaan. Siitä, millaista muuta jumalanpalvelusta Hesekiel temppelikierroksensa aikana näki, jatkamme ensi kerralla.
Näin Jukka Norvanto. Monin paikoin maailmassa usko yritetään tukahduttaa väkisin. Seurakuntien työ kielletään, uskovia vangitaan ja Raamatut poltetaan. Pastori Pasi Hujanen kertoo evankelisen liikkeen ja erityisesti Sionin virsien merkityksestä vainojen aikana Inkerin maalla.
Se on ollut, voi sanoa, se oli se viimeinen, mikä sieltä saatiin tapetuksi. Neuvostovaltiohan lupauksistaan huolimatta rupesi hyvin äkkiä 20-luvulla rajoittamaan suomalaisuutta. Suomen kielen käyttö oikeastaan kiellettiin, ruvettiin vainoamaan kristittyjä ja ennen kaikkea kirkon palvelijoita. Monin paikoin kävi niin, että sen jälkeen kun viimeinenkin kirkkoherra ja viimeinenkin seurakunnan työntekijä oli vangittu, seurakunnan toimintaa pitivät yllä evankeliset uskovat, hyvin usein nimenomaan naiset. kaksi Suomessakin tunnettua naista ovat Maria Kajava ja Katri Kukkonen. Tuo toiminta rakentui usein nimenomaan Sionin kanteleen laulamisen ympärille. Oli mielenkiintoista huomata muun muassa Kupanitsan palvelutalossa, jossa oli 7 vanhusta, että eräs noista vanhuksista, hyvin huonokuntoinen, ei hänellä ollut mitään laulukirjaa edessään, mutta kun lauloimme Sionin kanteleen lauluja, hän lauloi siinä mukana. Hän muisti sieltä vuosikymmenten takaa nuo laulun sanat. Monta kertaa he sitten todellakin lauloivat niitä vanhan kanteleen sanoja, 20-luvun kanteleen tai vielä vanhemman kanteleen sanoja. Mutta nuo tietyt laulut ovat yli 70 vuotta pysyneet heidän mielessään. Vainoissakaan niitä ei ole pystytty sieltä poistamaan. Kuinka tärkeää meille tämänkin päivän kristityille olisi opiskella joitakin hengellisiä lauluja. Sitten tietyissä tilanteissa, meillähän nyt on mahdollisuus aina lukea Raamattua, mutta joskus vaikka matkan päällä tai muuten voi sitten miettiä noita laulun sanoja ja pohtia, mitä Jumalan viisautta niihinkin sisältyy, miten ne voivat tässä päivässä kantaa ja saada niistä voimaa.
Näin sanoi Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen lähetti pastori Pasi Hujanen. Suomen kirkon lähetysjärjestöt toimivat entisen Neuvostoliiton alueella Inkerin kirkon työyhteydessä. Sanansaattajien tehtävänä on ollut Inkerin kirkon radiotyön käynnistäminen ja jatkuva koulutus. Jos tahdot lisätietoja sanansaattajien toiminnasta, tässä osoite. Sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää ja kuoren tunnus Raamattu kannesta kanteen. Sähköpostiosoite on sansa@sansa.fi ja internetosoite www.sansa.fi. Ota yhteyttä. Tämä oli Antimme tänään. Kiitos sinulle mukana olostasi.
Ota kuoleman laksosta pois.